Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos, Vili. Me antakaa aplodit meidän Selkomaa juniorille. Hienosti hän toi tämän. Meillä oli monet treenit eilen illalla, että just tämä ajoitus saa taas tähän kohdallensa tämän pöydän kanssa. Kiitos meidän ylistäjille. Nyt pääsette hetkeksi huilaamahan. Hei, tervetuloa iltakonferensseihin munkin puolesta. Mun nimi on Saarela Janne ja mä oon ollut täällä nyt tammikuusta lähtien sitten vähän tekemässä jonkunlaisen osuuden tähän meidän iltatiimiin. Tämä on iltatiimi, joka täällä palveloo, iltatiimi, joka on vastuussa tästä tapahtumasta. Ja aina kun sä näet tällaisen keltaisen nauhan, mihin lukoo sitten, että kova kaveri tai kryy, mulla lukoo kova kaveri, ei kun siinä lukoo muuten kryy, niin ja sitten sä tiedät, että se on iltatiimiläinen ja ne on jollain lailla vastuussa tästä tapahtumasta. Onko joku, joka on ihan eka kertaa iltakonferensseissa ikänä, että tämä on eka kertaa? Nostaako oikein kunnolla käsin nimen? Hyvä, hei, mäkin oon. En ole ikänä ollut, ja taas on. Wake up on se iskulause, joka me valittiin tähän tämänvuotisen iltakonfan aiheeksi. Wake up, ja kaikki hienot aiheet on aina englanniksi suomeksi. Ihan mikään ei toimi. Mä oon itse kritisoinut aina sitä samaa, mutta sitten kun rupeaa itse miettimään näitä hyviä juttuja, niin suomeksi mikään ei toimi. Siinä mielessä on lame kieli. Ja syy on siinä, että me halutaan tämän viikonlopun aikana vähän herätellä Suomen nuorisoa perusasioiden äärelle. Ja tehdään tähän puheen alkuun tällainen pieni kysely, eli kuinka moni teistä tykkää nukkumisesta? No niin, valtavasti käsiä nousee. Kuinka moni tykkää nukkua yli 6 tuntia per yö? Kuinka moni nukkuu yli 6 tuntia per yö? Se on eri asia, halu ja nukkuminen. Kuinka moni teistä tekee koululäksyt samalla kun nukkuu? Kirjaimellisesti tekee paperilla. Aina joku nostaa käden. Mä tuun haastattelemaan sua kokouksen jälkeen, että mä saan siitä vinkin. Kuinka moni teistä menee teidän kaverin työ kylähän pääasia silloin, kun sun kaveri nukkuu tai on unes? Niin just silloin haluat hänen työ kylä. Okei, ei kovin moni. Nukkumisessa, kuten huomaatta, niin on se huono puoli, että silloin kun me ollaan unes, niin me ei elä aktiivista elämää. Ja jos otetaan esimerkki, niin kuvittele, että sun paras kaveri nukahtaa tällaisen ruususen ikiunehen seuraavaksi 100 vuodeksi. Sun paras kaveri nukahtaa eikä herää seuraavaan 100 vuoteen. Mitä sä menettäisit? Tämä on hirviä kysymys, kun sitten rupeaa oikein miettimään. Nukkuva ihminen kaipaa sitä, että hänet herätetään, tai hän kaipaa sitä, että hän herää. Ja se johtuu siitä, että vaikka nukkumisessa, fyysisessä nukkumisessa, mitä me tarvitaan, siinä on omat hyvät puolensa ja se on kivaa, niin ilman herätystä ei ole todellista elämää. Mä oon pelastanut tämän maapallon ties kuinka monta kertaa nukkuessa. Mutta ei se ole todellista elämää. Sitten kun mä herään ja menen iltakonfahan tai nuorten iltahan, niin mä huomaan, että se maailman pelastaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin siellä unimaailma, minä mulla on hieno puku ja siinä lukoo iso J tuossa rinnassa. Nukkuva ihminen on passiivinen, hereillä oleva ihminen on aktiivinen. Nyt Raamatus, unes oleminen ja herääminen on aika usein käytettyjä kielikuvia. Itse asiassa monet Raamatun kirjoittajat menevät tässä asiassa vähän askeleen pidemmälle, kun he puhuvat itse asiassa jopa kuolemasta, eikä enää vain niin kuin unesta. Monesti Raamatun kirjoittajat vertaa meidän luonnollista minää, sitä vanhaa synnillistä minää, joka on hieno viritetty näyttämään Jumalalle keskaria, näin niin kuin nuorille sanottuna, mitä se tarkoittaa. Se on se meidän synnillinen minä, joka haluaa kuolla, koska se haluaa eroa Jumalasta. Niin tätä meidän synnillistä vanhaa minää verratahan Raamatus monesti nukkuvahan tai kuolleeseen ruumiiseen, joka täytyy herättää, jos halutaan, että se alkaa elämään todellista elämää. Ja mä näytän teille nyt 2 klassista wake up -kohtaa Paavalilta, tai itse asiassa Juha näyttää, kun hän painaa etusormella pian sieltä hiirin nappia. Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä 2 kohdassa tällä lailla. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisi. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista. Tässä Paavali laittaa nukkumisen ja kuoleman synonyymiksi, jotta Kristus lähtisi valaisemaan sun elämää. Toinen jae tulee just ennen tätä luvus 2. Jakees 5. Jumala teki meidät, jotka olimme rikkomustemme vuoksi kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Paavali kuvaa tässä uskovan vanhaa elämää aika kovilla sanankääntehillä, kuten huomaatta. Paavali sanoo, että meidän vanha elämä, Janne Saarelan luonnollinen minä, se on kuolemas ja tällaisessa unen kaltaisessa tilassa, ellei Kristus herätä mua ja ala todella valaasemaan, että mä rupian oikeasti näkemään. Lyhyesti sanottuna ihminen, joka on eros Jumalasta, on hengellisesti kuollut ja se mitä hän kaipaa on hengellinen herääminen. Ja tämän hengellisen herääminen ainoastaan Kristus voi saada aika. On yksi toinen Uuden testamentin kirjoittaja, Johannes, joka kirjoitti joitain vuosikymmeniä nähtävästi Paavalin jälkeen. Tämä on Johanneksen evankeliumin luvusta 1. Kuuntele mitä Johannes sanoo. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen tai hänen nimeensä varmaan kirjaimellisemmin. Tässä Johannes, joka tietää Jeesuksen elämän edestakaisin ja on miettinyt sitä parikymmentä vuotta ja kirjoittaa siitä evankeliumin, hän kuvaa hyvin paradoksaalista tilannetta. Se Jumala, joka on luonut tämän koko maailman, tämä Jumala astuu alas tähän historiaan ja rupeaa kävelemään täällä luodusmaailmassa niiden ihmisten keskellä, jotka hän on luonut. Ja erityisesti hän tulee oman erityisen kansan keskuuteen, eli Israelin keskuuteen, juutalaisten keskelle. Mutta kun hän saapuu, juuri kukaan ei näytä tuntevan sitä. Ja Johannes sanoo, että tämä on paradoksi. Jumala tulee ihmiseksi ja odottaa, että hän saa raikuvat aplodit, niin suurin osa kävelee tämän hänen ohi ja ei näytä tietävän yhtään, kuka hän on. Maailma on saanut alkunsa hänen kautta. Hän puhuu logoksesta, sanasta, Jeesuksesta. Mutta maailma ei silti oppinut luojaa tuntemahan, kun hän tuli. Mutta Jumala itse, sana, Jeesus itse on valo. Ja hän tuli tuomahan valoa pimeyteen, valaasemahan todellisuutta. Ja siellä oli joitakin, jotka otti vastahan tämän sanoman. Johannes on yksi heistä. Hän näki, että hänet herätettiin. Hän alkoi nähdä uusilla silmillä. Lamput syttyy, pitkät tuli päälle, auto starttas. Ja he sai oikeuden. Eksuusia, oikeuden, voiman, miten sen pitäisi kääntää, tulla Jumalan lapseksi. Heillä on valta nyt olla Jumalan lapsia uskon kautta. Todellinen valo siis saapuu tähän maailmaan Kristuksen kautta, sanoo Johannes ja sanoo Paavali. Ja tämä valo herättää monet ihmiset heidän kuoleman unesta ja herättää heidät valohon. Ja pimeys karkoottuu. Toisten silmät mysteerisesti pysyy kiinni. Nyt mulla on tässä puheessa, joka on vähän lyhempi kuin yleensä, kaksi asiaa, jotka mä haluan teille sanoa, ja nyt mä oon sanonut ensimmäisen. Ensimmäinen on siis se, että meidän täytyy herätä kuoleman unesta ylipäätään, ja tämä herääminen voi tapahtua yksin Kristuksen kautta. Evankeliumi Kristuksessa, se on vähän niin kuin taskulamppu, joka osuessaan meidän silmihin on niin kirkas, että se herättää meidät syvästäkin unesta. Joillakin on siis valtavat unenlahjat. Mä olin Haitiin leirillä 2 viikkoa sitten. Kuinka moni esiä? En nyt mennä nimiin eikä sukupuoleen, mutta oli eräs, joka ei vaikka maitokärryllä vietiin pihalla melkein ilman vaatteita ja tuotiin luennolle, niin nukkuu. Joten siinä tarvittiin vähän voimallisempaa valoa, mutta kyllä tämä kaveri sitten lopulta heräsi. Ja evankeliumis, kuten Paavali sanoi roomalaisille, on, siinä on Jumalan voima, tämä voi pelastaa jokaisen ihmisen. Ja nyt mä aion sanoa mun toisen asian tässä mun puheessa. Yksi raskahimpia asioita tässä elämässä on viettää aikaa sellaisen pojan kanssa, tai nykyään jopa tytönkin kanssa, joka on just käynyt armeijan. Juuri armeijan käynyt henkilö ei pysty 15 minuuttia keskustella, ettei se heitä jotain armeijan juttua väliin. Ja sä huomaat tämän varsinkin, jos sä rupeat seurustelemaan henkilön kanssa, joka A on armeijassa parasta aikaa, tai B on just tullut sieltä ja kampa on loppu, ei ole mitään millä kammatan, on raskasta. Koska kaikki vertauskuva, mitä hän keksii ja hyvät jutut, niin on aina armeijasta. Yleensä näin. Mun omasta armeijasta on jo jonkun aikaa. Mä olin siellä 9 kuukautta, mä olin pollena. Sinne pääsi isooten rumaat. Mä menin rumien joukossa ja hakkasin pampulla kaikkia, mikä liikkuu. Ja ajattelin, että nyt teidän kiusaksi, niin mäkin heitän yhden armeijan jutun nyt sitten, kun mä just kritisoitti, että se on raskasta kuunneltavaa, niin mäkin heitän. Mullakin on armeijan juttu. Elettiin vuotta 2006. Me oltiin lähdössä pitkälle tällaiselle suunnistusmarssille. Mä olin Kauhavalla armeijassa, eli tässä nakkaa melkein kivellä. Silloin siellä oli vielä paljon Hornettia, nyt siellä ei ole mitään. Meidät oli jaettu pienempiin ryhmiin, ja siis tarkoitus oli suunnistaa mettäs ja vähän monimutkaisissa paikoissa päästä paikkahan X iltahan mennessä, laittaa leiri kasahan, nukkua hyvin ja jatkaa marssia aamulla. Tämä oli yksi suunnitelma, että näin se pitäisi mennä. Itse mä satuin vähän huonoon ryhmään, ikävä kyllä, ja musta ei ollut mitään apua, koska mulla ei ollut tarvittavia taitoja itselläkään. Siinä vaiheessa, kun meidän ryhmä lähti suunnistamaan, ja 10 minuutin päästä me oltiin takaisin siinä, mistä me oltiin lähdetty, niin me rupesin huomaamaan, että tämä meidän suunnistaja ei ole penaalin terävinkynä. Hän pääsi ympyrän ensimmäisen 10 minuutin aikana, ja mä toivon sala vaihtakaa suunnistaja. Ja mä en tietysti halunnut sinne, koska ainut asia, jonka mä tiedän, että aurinko on aina tasan keskipäivällä pohjoisessa, joten tästä syystä mua ei laitettu sitten suunnistamaan sinne kompassin kanssa. No, sitten kun me aikamme käveltiin ja käveltiin, niin tuli vähän sellainen olo, että olisi vähän niin kuin luomiskertomuksessa. Tuli ilta, tuli yö ja niin meni ensimmäinen päivä ja me oltiin edelleen siellä suunnistamassa. Ja tuli yö ja mä ajattelin, että oli pimiä yö. Jos nämä Uuden testamentin kirjoittajat puhuu pimeydestä, niin mä koin tuona yönä 2006 pimeyden. Oli niin pimiä, että mä en mennä nähdä mun omia pupillia. Ei puhettakaan, että olisi nähnyt nenän päätä. Ja koska Suomen valtion armeijalla nähtävästi meni vähän heikosti just silloin, meillä oli yksi taskulamppu ja se oli just sillä ensimmäisellä kaverilla siellä jonain 30 metriä eteenpäin. Muilla ei ollut mitään lamppuja. Eikä ollut älypuhelinaikaa, joten unohtakaa sekin. Ainut asia, mitä piti tehdä, niin oli pakko ottaa edellä menevää molemmista olkapäistä kiinni, koska jos se jäi yksin, niin kukaan löytänyt ikinä sieltä. Mentiin jonos, niin kuin pikkupossut siellä, ja minuutin välein joku kaatuu, ja mäkin kaaduin niin monta kertaa, että mä ajattelin, että nyt mä en kaadu millään, enää kun mä menen Jurivahan kävelle hienolla asfaltilla, niin mua ei saa kukaan kumohon, koska nyt mä oon harjoitellut siellä. Lopulta me oltiin niin pihalla ja eksytty, että joku otti lopulta yhteyttä sinne leiripaikkahan, mihin se olikaan, ja sanoi, että me tarvitaan apua. Ja nyt siellä leiripaikassa oli iso masi. Ja nyt joku ei ole käynyt armeijaa, niin tuo on masi. Ja masilla on kuski, ja se kuski meni sinne masiin ja painoi räikän pohoja. Ja tarkoitus oli, että me kuullaan tämä masin räikän ääni ja voidaan lähteä suunnistamaan sitä ääntä kohti. Eikö ollut fiksu ajatus? Silloin mä sanoin ongelma, että kun mä kuuntelin sitä ääntä, niin se tuntuu, että se tuli vähän joka puolelta. Tuolta, ei kun hetkinen, tuoltahan se tulo. Tuli vähän niin kuin se yksi Jeesus, joka profetootti tuossa, mistä mä keskiviikkona ääni kuuluu 4 ilmansuunnalta. Tuli vähän sellainen olo, että minkähän päin tästä lähdetään. Anyway, meni pari tuntia ja me lopulta päästiin perille. Kello oli muistaakseni noin 4 aamulla. Kaikki muut oli hienosti jo nukkumassa siellä, syönyt iltapalata kaikki. Ja mä valittiin sieltä 5 tähden puun. Tuonalle mä menen nukkumahan. Menin siihen, otin märjät sukat pois jalasta, menin makuupussihin. Otin tunnin sellaisen sian unta siinä, en tiedä nukahrinko. Sitten soi herätyskello tai joku päällikkö huusi, että herätys. Ja vedin märjät sukat jalkahan kumppariin ja lähdettiin marssimaan. Pahin yö, mitä oli siihen asti elämästäni ikänä kokenut. Aivan surki. Mikään ei onnistunut kuoleman väsy. Mikä on tämän kertomuksen opetus nyt tästä armeijan jutusta? Se opetus on kiintopiste. Kiintopiste, joka me tarvitaan meidän elämään. Me tarvitaan silloin, kun me ollaan hukas tai me ollaan pimeydessä. Silloin me tarvitaan kiintopiste, joka ohjaa meidän matkaa. Ja tämä oli se, mitä me tarvittiin. Me oltiin lopulta eksytty niin pahasti, että oli pakko saada kiintopiste, varma merkki, mitä kohti lähteä kulkemaan, koska meillä ei ollut hajuakaan, mihinkä täytyy mennä. Ja kirjoitan nyt ylös, jos täällä on joku, joka kirjoittaa muistiinpanoja. Seuraava huomio. Jokaisella ihmisellä, aivan jokaisella, on elämässä jokin kiintopiste, jonka valos sä arvioit aivan kaikkea. Mä sanon sen vielä toisen kerran. Jokaisen ihmisen elämässä, aivan jokaisen, on kiintopiste, jonka valos ihminen arvioi aivan kaikkia tässä maailmassa. Tämä kiintopiste ja sen kiintopisteen sisältö, mikä tämä kiintopiste sitten kelläkin on, se määrittelee ne valinnat, joita me tehdään. Nyt annan teille kaksi esimerkkiä, että pysyttä kärryillä. Mä olin netissä pari päivää sitten, aina kerran viikossa yritän käydä netissä puhelimella. Ja siinä oli video, kun pieni lapsi oli jo näin eläintaudessa, se tippuu syvälle ja siellä on sellainen korilla. Ja korilla on iso eläin. Ja mulla on pikkuveli, joka on vahva, ja mä menen siis sen kanssa melkein mihin vain, mutta en olisi toivonut, että sekään tippuu sinne, koska tämä korilla oli valtava kokoinen. Nehän kaataa melkein autonkin, kun ne suuttuu, no iso. Ja sitten sinne tippuu 4-vuotias poika sinne korillan äärellä. Mutta sitten kävikin niin, että se korilla ei halunnut sille pojalle itse asiassa tehdä mitään pahaa, vaan hän alkoi niin kuin suojelemaan sitä. Ja korillalla tuli joku tällainen eläimellinen vaisto, että nyt hänen pitää suojella tätä poikaa nuolta muilta. Ja se rupesi siirtelemään sitä poikaa välissä siellä. Ja kun korilla ottaa jalasta kiinni, ja vaikka hän yrittää olla hellä, niin kun se lähti siirtämään sitä poikaa, niin se oli vähän ikävän näköistä, koska se ei ollut niin hieno. Se ei ollut tällainen äidillinen siirto. Ja siinä sitten videolla todettiin, että ikävä kyllä se päättyi siihen, että lopulta tämä henkilökunta, niin ne päätti sitten lopettaa sen korillan, koska vissiin ei ollut vapaaehtoisia, joka halusi mennä sitten ottamaan matsia tämän korillan kanssa, joten se lopetettiin. Nyt me pidetään tätä päätöstä ehkä itsestäänselvänä, että jos pitää valita korilla vai 4-vuotias poika, niin me pelastetaan se 4-vuotias poika. Mutta tässä oli selvästi kiintopiste, oli olemassa moraalinen kiintopiste, joka antoi neuvon näille, jos on pakko valita, ja sulla on mitään muuta vaihtoehtoa. Niin sä valitset ihmisen elämän ennen eläintä. Tämä oli se kiintopiste. Ja sen pohjalta ne teki valinnan. Otetaan toinen esimerkki. Tämä on nyt vähän ikävä, mutta ymmärrätte sitten. 1940-luvulla Natsi-Saksas oli hiukan erilainen kiintopiste, joka määritti Natsi-Saksan toimintaa. Ja yksi seuraus, mistä edelleen kärsi tähän, on se, että he valitti tietyn kansanosan ja päätti, että tämä kansanosa laitetaan keskitysleirille ja heistä hankkiudutaan eroon. Ja tämä oli monelle natsille päivänselvä kiintopiste, että näin täytyy toimia. Nykyään miltei kaikki, ellei ole pää ajeltu ja tietty lippu seinällä, on sitä mieltä, että tämä oli totaalisen väärä kiintopiste. Absoluuttisesti väärä kiintopiste. Tämä mun esimerkki on nyt raju, mutta nyt vain otan sen siksi, että sä huomaat, että tässä historiassa ihmiset on ottanut itselleen monenlaisia kiintopisteitä. Ei kaikki kiintopisteet ole yhtä hyviä kuin toiset. Ja nyt mä yritän sanoa, jokainen meistä, meillä on kiintopiste ja on joku tällainen standardi tai normi tai kiintopiste, miksi mä nyt sitä itse kutsun, jonka valos me tehdään päätöksiä. Ja nyt jos mä menen tähän meidän teemajakeeseen, joka on roomalaiskirja 12:2, niin mä näytän teille, mitä Paavali sanoo meille, mikä olisi hyvä olla meidän kiintopiste. Ja tässä jae on. Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla, niin että osaatte arvioida siis kriittisesti, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää. Jumalan mielen mukaista ja täydellistä. Tämä jae on siitä hyvä, että tässä on monta asiaa, mitä Paavali nostaa esille, ja mä puutun nyt vain yhteen asiaan. Se on se, että Paavali sanoo, meidän Kristuksen seuraajien kiintopiste lopulta on se, mitä Jumala tahtoo. Se on iso kiintopiste laittaa Jumala ja hänen tahtonsa kiintopisteeksi, mutta se on mahdollista tehdä. Jumalan tahto merkittyy. Ei lopulta sun äitin tahto, ei sun poikakaverin tahto lopulta, eikä itse asiassa joskus edes mun oma tahto, vaan se, että me etsi tähän Jumalan tahtoa. Ja Paavali sanoo, tässä on kiintopiste, jonka valos meidän tulisi arvioida absoluuttisesti aivan kaikkia, varsinkin tätä aikaa, johon me eletään, koska suurin osa niistä ihmisistä sun ympärillä elää eri kiintopisteen valos. Ja siksi meillä tulee riitoja. Mullahan eri mieltä asioista. Kysymys kuuluu, no kummanko kiintopiste on oikea. Sitten täytyy ruveta kuuntelemaan järkevää uskoa Bodivaista tai käydä johonain Pekka Perhon työnä kaffilla tai lukien Raamattua tai mitä vain. No mitä Jumala nyt sitten tahtoo? No senhän on ilmoittanut itsensä lopullisesti Jeesuksen kautta. No mistä mä tiedän nyt sitten Jeesuksesta? No pitää lukea Raamattua, eikä ole muuta vaihtoehtoa. Joten lopulta me tullahan siihen, että tämä on se juttu, kun me halutaan etsiä Jumalan ajatuksia, hänen tahtoansa, on luettavasta kirjaa, jonka hän on meille antanut. Lopulta se tiivistyy pitkälti siihen. Jos me heitetään roskiin tämä kirja, tai se jää lukematta, me ei koskaan päästä kiinni Jumalan perimmäisestä tahdosta. Jos me puolestaan luetaan sitä paljon, me ruvetaan huomaamaan, että se antaa aika paljon suuntaviivoja sille, miten käyttää oma aika maanantaista sunnuntaihin. Varsinkin maanantaista perjantaihin, erityisesti lauantai-iltana. Siellä on aika montakin suoraa ohjetta. No mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaa käytännössä? Mä itse asiassa lopetan mun puheen tähän, koska mun tehtävä oli laskia nyt perusta. Ja nyt mä oon suurin piirtein laskenut sen perustan. Meidän täytyy A herätä ja meidän täytyy B kyetä pystymään elämään meidän elämää Jumalan kiintopisteen kautta. Ja me tullaan nyt tässä iltakonferenssissa tänään ja huomenna kuulemahan käytännön ohjeita tästä eteenpäin, mitä se tarkoittaa. Sara Saarela, jonka mä tunnen jollakin lailla hyvin, niin hän tulee illalla 7 kokouksessa antamahan meille käytännön neuvoja aika pitkälti meidän moraaliseen elämään liittyen. Sitten meillä on kanavat täällä tänään, meillä on 3 kanavaa. Ari-Pekka tulee puhumaan siitä, miten meidän tulisi ajatella rahasta ja käyttää rahaa oikein. Jos et ole koskaan ansainnut penniäkään, eikä tule koskaan ansettamaan penniäkään, niin älä mene tähän kanavaan. Mutta jos sulla on senttikin tilillä, niin kannattaa harkita, olisiko tässä kanavassa jotain. Ari-Pekka on kirjoittanut aiheesta kirjan erään toisen kanssa, hän tulee antamaan ohjeita siihen. Pilvi tulee puhumaan erityisesti naisena, tyttönä elämisestä tämän kertomuksen valos. Mitä on erityisesti olla nimenomaan naisena elää tätä kertomusta, mistä tässä nyt ollaan lyhyesti puhuttu. Ja sitten vielä Pitkäsen Ville, hän tulee puhumaan myöskin tärkeästä aiheesta, miten pitää oma sydän ja elämä puhtaana tämän ajan keskellä. Joten sulla on mahdollisuus valita näistä 3 kanavasta, kuten tänään myöhemmin kuullaan, mutta kaikki teistä pääsee sitten kyllä Saran puheeseen 7:00. Ja huomenna tietysti Ari-Pekka sitten vielä pitää vähän eri näkökulmasta Raamattu ja rahaa, eli 11:00 on tulos kokous siitä. Mä päätän tähän ja me jatketaan tätä kokousta vielä, ylistyspoppoa nähtävästi voi tulla sieltä lavalle. Mä haluan vielä sanoa, että meillä on rukouspalvelu täällä myöskin tässä kokouksessa. Se tulee olemaan iltakokouksessa. Tuolla reunalla istuu henkilöitä, jolla on myös keltainen nauha ja sinne on mahdollista mennä, jos sulla on mitä vain taakkoa ja haluat rukousta, niin siellä on. Menkää sinne rohkeasti. Nämä henkilöt kykenevät teitä auttamaan. Mä toivotan kaikille oikein hyvää iltakonfaa ja innolla jäädään odottamahan, mitä tänään mahtaa tapahtua. Mutta mahtavaa, kun oot täällä, on kiva nähdä, että oot tullut tänne. Joku kiintopiste sun elämässä on sanonut sulle, jotta kannattaa mennä tuonne. Ja uskon, että illalla näitä kiintopisteihmisiä löytyy sitten vähän vielä lisää. Siunattua päivää hymyillähän, kun tavataan sitten tuolla, mihin ollaankaan. Nyt lauletaan.